Děkuju. Já vás zdravím, hezké odpoledne. Jsem rád, že vás po nějaké delší době zase vidím takhle zepředu. A já bych dneska navázal na téma, který už se tady párkrát otevřelo. A můžete ho vidět tamhle, že v jednotě je síla. A konkrétně to moje téma dneska zaměříme na společnou obnovu hradeb. Je to jeden příběh ze Starého zákona, ze 3. kapitoly knihy Nehemiáše. A já bych se rád v tomhletom čase s váma podíval na výzvy, které jim ty obnovitelé čelili, jaký to mělo přínosy to, že se byli schopní sjednotit spolu a že vlastně naplnili nějak boží volání, který Bůh měl pro tu etapu židovského národa. Já bych se na začátek ještě pomodlil a nějak to odevzdal Bohu. Tak ti, Pane Bože, děkuju za to, že ty jednáš, za to, že jsi jednal i tehdy s Izraelcema. Děkuju ti za to, že mohli ve tvým jménu začít stavět a obnovovat to, co bylo pobořené. Děkuju ti za to, že to pro nás může být tak inspirací spojit se na nějakým díle, přijít před tebe a spolupracovat s tebou. Tak tě prosím o to, aby ty jsi nás to učil i jako dnešní církev, i jako jednotlivce, který se nějak nasadí do společného díla, který ty jsi připravil. Tak si vyprošujem tvoji inspiraci a tvý slovo i pro ten dnešní den. Amen. Já když jsem dostal ten text z knihy Nehemiáš, tak jsem si říkal, po přečtení té knihy to bude docela oříšek, protože v té 3. kapitole, tak tam je vlastně vždycky výčet lidí, kteří pracovali na stavbě, na té obnově těch hradeb. Pak je tam napsaný, z jakého rodu byli, jaký úsek jim byl svěřený, občas nějaká zajímavost a takhle je celá kapitola. A z toho by asi bylo dost těžký nějak něco vyvozovat. A tak jsem si říkal, že to zkusím popsat nějak z větší perspektivy a podíváme se i na nějaký texty, které předcházejí té 3. kapitole a něco, co na ní navazuje a zkusíme něco pro nás z toho uvidět a věřím, že nějak Bůh bude mluvit skrze svoje slovo. Vlastně když jsem zmiňoval knihu Nehemiáš, tak ona navazuje na knihu Ezdráš. Dá se říct, že my je chápeme jako dvě samostatné knihy, ale kdybychom si otevřeli hebrejskou Bibli, konkrétně kdybychom to vzali jakože Septuagintu, to znamená starověký překlad Starého zákona, tak tam bychom to našli vlastně v jednom kuse jako jeden celek. A obě dvě z těchto knih nás vracejí do doby, kdy se dá říct, že nastalo babylonské zajetí. Židi byli z Jeruzaléma odvlečený, Jeruzalém zůstal pobořený, měli tam spadlý hradby, chrám byl pobořený, přestalo se tam vlastně konat bohoslužba a bylo to celý v takových rozvalinách a rozkladu. A do téhleté situace najednou nějak vstupuje Bůh a v těchto dvou knihách se můžeme dočíst o třech, řekněme, vůdčích postavách, který si nějak Bůh použil, povolal a nechal je pracovat na jeho díle a na obnově. Opakuje se tam jeden takový zajímavý vzor. Jeden z těch mécko-perských králů v tom prvním případě, Kýros, se rozhodl, že povolí nějakému vůdci, což byl v tom prvním příběhu Zerubábel, aby se vrátil z částí Izraelců do Jeruzaléma a začal pracovat na obnově, v tomhle případě obětí a obnově chrámu. Tenhle ten příběh se znova opakuje s Ezdrášem, který měl trochu jiný úkol, ten se tam vracel spíš jako učitel a snažil se obnovit tu komunitu a vždycky, když se tenhle ten příběh nějak opakoval, byl tam jeden vzor. Přišlo nějaké protivenství, byly tam nějaké složitosti a náročnosti a zároveň došlo k nějakému posunu a nějaké obnově. A my teda u toho Nehemiáše vstupujeme zase do stejného vzoru, se dá říct. Nehemiáš byl, dá se říct, stavitel a obnovitel, kterýmu se povedlo vybudovat znova ty hradby Jeruzaléma. Já se na něj zaměřím trochu víc, protože mi přijde, že bez téhle postavy bychom do toho příběhu nebyli schopní dost dobře nahlídnout. A jak už jsem zmiňoval, Židi v ten moment byli ve vyhnanství, nějakým způsobem část už se jich v Babylonu usídlila, někteří se tam měli dobře, takže pro ně ta touha po tom návratu nebyla zas tak veliká, protože by to znamenalo, že opustějí nějaké postavení, třeba nějaký přátelé, prostě půjdou do nějaké nejistoty. A část z nich, ale z těch Židů, měla stále touhu k návratu. Chtěli se vrátit a jedním z nich byl právě Nehemiáš. O něm se vlastně v knize Nehemiáš dočteme to, že pracoval na hradě Susan, on tam sloužil jako číšník nebo pobočník, někdo, kdo se staral o krále, o toho méckoperského vladaře, o někoho, kdo měl obrovskou moc. On konkrétně kontroloval, jestli jídlo, které přichází na jeho stůl, je v pořádku, ale myslím si, že těch úkolů a funkcí bylo o trošku víc. A on byl právě jedním z těch, kdo toužili po tom návratu. A nějakou dobu žili v Babyloně, aspoň z toho, jak to chápu já, tak myslím, že tam prožil asi většinu svého života. A v nějaký moment za ním přichází, vrací se z Jeruzaléma jeho bratr Hananí. A ten, když přišel, tak přináší špatné zprávy o tom, jaký ten stav tam je. Byť už tam byly ty předchozí vlny těch navrátilců, který nějak pracovali na tom díle té obnovy, tak se to nevyvíjelo úplně dobře. A já, když bych udělal takový kratičkej návrat v čase, mohli bychom říct takový flashback, tak ta situace, proč to tam bylo v takovémhle rozvratu, nebyla náhodná. V Ezdráši bychom se ve 4. kapitole, 23. a 24. verš, dočetli následující. Hned, jakmile byl text dopisu krále Artaxerxe přečten před Rechumem i sekretářem Mišajem a jejich spolupracovníky, odjeli rychle do Jeruzaléma k Judejcům a s veškerou mocí je donutili přestat. Práce na domě božím v Jeruzalémě tehdy ustala a stála až do druhého roku králování perského krále Dáreja. Takže tady ten kratičký návrat popisuje tenhle ten úsek vlastně situaci, kdy Izraelci byli donucení vlastně přestat opravovat, ztratili vlastně nějakou motivaci po čase, protože museli být na místě, ale nemohli opravovat to, co bylo zničené. A o téhletý situaci přines ten Hananí zprávu, jak ta situace vypadá. A my se můžeme podívat vlastně na tu reakci toho Nehemiáše na takovou situaci. On se začal modlit a postit, je na začátku té knihy napsaný. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Tady je dobře vidět, jak Nehemiáš reagoval na takovouhle situaci, na tenhle problém. Nějak ho to zasáhlo, protože je vidět, že se chtěl vrátit, chtěl nějakým způsobem vidět rozkvět Jeruzaléma, ale nezůstal jenom v nějakým pasivním postoji, je to smutný, je to tak, ale nějak volal k Bohu. Je tam v tom příběhu, to si určitě přečtěte, stojí to za to, popisovaný, jak Boha prosí, zároveň nějakým způsobem činí pokání i za ten národ a nějak se i Bohu zavazuje, že v tom bude nějak aktivní. A dá se říct, že tahle jeho osobní přímá nebo upřímná modlitba vedla k tomu, že ho Bůh použil a vyslal. A u mě to často vyvolává otázku, když takovýhle příběhy čtu, Jak já v takových situacích reaguju? Jestli, když se setkám s nějakým problémem nebo protivenstvím, jestli mě to vede k modlitbám a k nějaký akci, anebo si sám řeknu, nejde s tím nic dělat. A jestli se někdy nechávám třeba ovládnout svýma obavama a říkám si, mně se do toho nechce, ale můžu tím někdy brát to místo Bohu, který třeba má nějaký záměr se mnou. Tak tohle je taková otázka, kterou si můžeme asi klást každý z nás, jak reagujeme na výzvy a zároveň na nějaké obtíže nebo věci, které nám přijdou neřešitelné. A na základě tohohle Nehemiáš moc dlouho nečeká a při příležitosti, kdy mluví s králem, vyskytne se tam nějaká situace, kdy on si všimne, že je smutný, ptá se ho, co se stalo, tak mu celou situaci vylíčí a rovnou předkládá nějaký praktický plán, jak by se do té obnovy toho Jeruzaléma zapojil. Vydává se na cestu a můžeme se podívat, jakým způsobem se tam dostal. On sloužil na hradě Šúšan, tamhle je to vidět vpravo dole, jak je Perský záliv, tak nahoře, a urazil cestu do Jeruzaléma. Z toho, co jsem našel, tak to údajně trvalo něco okolo 3 měsíců, takže byla to cesta dost náročná, zároveň asi měl i o čem přemýšlet, jak to celé provede. A vlastně to, že jemu se podařilo Židy nějak sjednotit a postavit s nima ty hradby, tak nebyla náhoda. Myslím si, že musel mít Boží přízeň, že to, jakým způsobem to proběhlo, o čem se ještě dozvíme, tak bylo naprosto jako neobvyklý a z lidského pohledu nemožný. A druhá věc, kromě té Boží přízně, tak měl i pověření, kterého si byl vědom. A když Bůh dává nějaký úkoly, byť lidsky nemožný, nesplnitelný, tak věřím, že k ním dává i svoji pomoc a své prostředky. Když potom přichází do Jeruzaléma, tak první, co Nehemiáš dělá, tak není to, že by hnedka všem oznámil, co má za lubem, ale důkladně si prověřil tu situaci na místě, seznámil se s tím, jak vlastně ty hradby jsou pobořený, jaký tam jsou problémy a podobně. A snažil se zřejmě předejít nějakým zmatkům a dohadováním, protože si byl vědom toho, že by se třeba nemuseli dohodnout. A tak pak přichází s jasným plánem za těma lidma, který na tom místě žili, anebo ty, kteří s ním přijeli na tu obnovu hradeb. A dochází tam vlastně, já bych řekl, takový jako mobilizaci těch lidí, kteří byli možná na duchu ubytý, nějak možná rezignovaní. A můžeme si přečíst Nehemiáše 2 verše, 17. a 18. Teď jsem jim řekl, sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďme a stavějme jeruzalémské hradby a nebudeme nadále v potupě. Sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Také i slova, jež mi řekl král, odpověděli. Nuže, dejme se do stavby. I vzchopili se k dobrému dílu. Je dost možný, že když s nima takhle mluvil, tak jim vylíčil celý příběh, to svý, řekněme, svědectví. A popsali mi to, jak se tam najednou ocitl. A snažil se je vybudit k tomu, aby znova se dali do díla, který vypadalo, že nemá naději na obnovu. A je vidět, že se mu podařilo změnit náladu toho lidu, že dostali, já bych řekl, novou krev do žil a pustili se, vypadá to, že dost nadšeně do té práce. Kdybychom se teďka podívali na pár obrázků, jak vlastně ty hradby vypadaly pro lepší představu, to, co vidíte tady přede mnou napravo, tak jsou vykopávky hradeb z doby Nehemiáše a na levé straně, tak to je takový ilustrační obrázek toho, jak zřejmě ta stavba mohla vypadat taky ze stejného období. A ještě jeden obrázek poprosím. tam je vlastně náčrtek toho, jak ty hradby vypadaly. My vlastně, když budeme číst kousek toho textu z té třetí kapitoly, tak úplně nahoře je popisovaná ovčí brána. V pohodě. A odtamtud ve směru proti směru hodinových ručiček je vlastně v tom textu popisovaný, kdo na jaký části těch hradeb pracoval. Takže už prosím, tam je poslední obrázek, který dneska budu potřebovat a děkuju. Ten tam můžeme nechat. Takhle vypadala ta celá perspektiva těch hradeb. Bylo to vlastně kolosální dílo. Podařilo se jim to postavit nebo obnovit za 52 dní. Dokonce to bylo v době, kdy ty, řekněme, dva měsíce byly letní vedra. Byl to prý přelom srpna a září. A dílka těch hradeb je něco okolo 2,5 kilometru pro tu představu. Takže myslím si, že naprosto nepředstavitelný. A je tam jmenovaných asi zhruba 40 takových důležitých osob, který na té stavbě pracovali. A celkově se dá říct, že se do toho zapojila většina toho lidu. Já bych teďka přečetl jeden krátký úsek, který se ještě týká toho stavu. Hradby byly dokončeny 25. dne měsíce Elútu. Za 52 dnů stalo se, když to uslyšeli všichni naši nepřátelé a když to uviděli všechny pohanské národy okolo nás, že velmi klesly ve svých očích, protože poznali, že tato práce byla vykonána od našeho Boha. Jak je to vlastně teda možný? Protože s nima byl Bůh, to myslím, že bylo úplně základní, ale zároveň i proto, že se našel někdo, kdo na sebe vzal tu vůdčí roli a pustil se do toho. Proč vlastně ty hradby byly pro ně tak důležitý? Dá se asi vlastně říct, že každý si představí nějaký nebezpečí, před kterým nás takováhle bariéra může chránit. Zároveň to v té době představovalo nějaký symbol síly, míru. A i pro ty nepřátelé, pokud viděli, že je nějaký město bez hradeb, tak bylo zjevné, že jsou v nějakém potupení ty lidi, kteří tam žili a přišli o tu svoji ochranu. Těch hradeb, nebo respektive těch bran, tam je tolik z toho důvodu, že to město bylo vlastně taková velká křižovatka, vedlo tam spousta cest skrz to město různýma směrama a proto bylo i náročné to opravit. Když se zkusíme možná podívat na toho jednotlivce versus ta celá skupina těch opravujících, tak to byl jeden člověk, který je sjednotil, jak jsem říkal. A byl to člověk, který dovedl vzít nějak tu vizi, kterou od Boha dostal, pochopil, co je jeho úkolem a využil všechny své schopnosti, které měl. A myslím si, že z něj si vlastně můžeme vzít takovýhle příklad, že pokud jsme v nějaký situaci, kdy vidíme, že nás Bůh do něčeho volá, tak můžeme se inspirovat tím, že na sebe vezmeme ten úkol, že pokud vidíme, že to není nějak z naší síly, že můžeme jednat přímo, že můžeme, dá se říct, motivovat lidi okolo nás a můžeme být schopni odolat i nějakým útokům těch protivníků, který se tam vyskytli, o kterých budeme mluvit dál. A teď už bychom se podívali na seznam těch stavitelů hradeb. Já, jak jsem říkal, nebudu ten text číst celý, ale podíváme se na prvních několik veršů a začneme teda z třetí kapitoly, první až čtvrtý verš a pak budu pokračovat dál. Pak povstal velekněz Eliašíb a jeho bratři, kněží, a stavili ovčí bránu, posvětili a vsadili její vrata. Stavěli až k věži Méa, posvětili a až k věži Chanael. Vedle něho stavěli muži z Jericha a vedle něho stavěl Zakur, syn Imrího. Rybnou bránu stavěli synové Senáovi. Vedle nich opravoval Meremót, syn Uriášův, vnuk Kósův. Vedle nich opravoval Mešulám, syn Berekjášův, vnuk Mešézabelův. Vedle nich opravoval Sádok, syn Bánův. Takže tady začíná ta skutečná práce. Je tady sice takovýhle výpis, ale je vidět, že celý to začíná tím nejvyšším knězem, který se do té práce pustil taky. Myslím si, že to mohl být ten první, kdo by řekl, já mám spoustu povinností, budu se za vás modlit, mám tady na práci oběti, můžete stavět vy, já vás budu podporovat někde zezadu. Ale je vidět, že šel příkladem, že v takovéhle situaci, kdy asi šlo opravdu v něčem o život, kvůli obležení těma nepřátelema, a zároveň tam bylo potřeba nějakým způsobem demonstrovat, že do toho jdou opravdu všichni, tak taky vidět, že tu svoji roli nějak přijal a šel do toho, i když to nebyl ten jeho šálek kávy možná. A je vidět, že ta stavba měla i nějaký duchovní význam, minimálně teď mluvím o té bráně, protože na konci, když tu ovčí bránu obnovili, tak ji zároveň posvětili. Byla to brána, kterou se přiháněli ovce k obětování do města, takže měla zřejmě nějaký v tomhle specifický status. A je vidět, že vlastně každý z těch obyvatel musel nějak přispět k tomu dílu té obnovy. Je vidět, že by to nešlo bez toho, aniž by se zapojili všichni, protože když v tom textu to člověk projde, tak tam najde několik dalších dost netypických skupin na stavbě. Jsou tam zmiňovaní například zlatníci, lékárníci, ty kněží. Dále dokonce ta situace byla asi tak napjatá, že pokud to šlo, tak se na té stavbě zapojily i ženy, což v tehdejší době nebylo vůbec standardní. A jediný, kde jsem dohledal, že se třeba na nějaký stavbě takhle starověký ženy zapojily, tak se to týkalo, myslím, obnovy v Aténách, kdy byla taky nějaká krizová situace. Tak tady je vidět, že opravdu k ruku k dílu přiložil, kdo mohl a že byli na té myšlence nějak sjednocení. A myslím si, že přesně stejně i dnešní církev, náš sbor nebo jakýkoliv jiný, se těžko obejde bez nasazení a úsilí všech, že jedna věc je, že někdo je ten iniciátor, někdo je možná něčem ten tahoun, ale přesně stejně ten Nehemiáš by nemohl uspět, kdyby tu ruku k dílu nepřiložili i ty ostatní. A je to vlastně i výzva pro nás. Cítíme tu osobní zodpovědnost při nějakých dílech, na kterých pracujeme my jako současná církev. Je to pro tebe v něčem osobní záležitost práce ve sboru? Bereš ho jako svůj? Je to něco, co ti přináší radost nebo naopak někdy starosti, když si uvědomuješ, že něco nejde? Vnímáš to jako svoji osobní výzvu? A když bychom vzali teďka všechny ty osoby, které se na tom podíleli, všechny ty různé profese a podobně, tak je tam jedna jediná skupina jmenovaná, která se do té stavby nezapojila. Je to v 5. verši, tam to pokračuje. Vedle nich opravovali tékojiští, ale jejich vznešení předáci nesklonili své šíje do služby svých pánů. A tak to je opravdu asi jediná skupina lidí, která je tam jmenovaná, která se rozhodla, že do té tvrdé práce nepůjdou, že se nezapojí. Není tam úplně jasný, jestli měli jenom nějakou výmluvu, nedá se to úplně z toho dobře odhadnout, ale je možný, že se báli těch nepřátel, protože byl tam určitý odpor jsou tam dva jmenovaný, od Sambalata a Gešema od Tobiáše, že to jsou víceméně zástupci těch nepřátel, který byli nějaký rozepři, buď přímo s Nehemiášem, anebo s těma, kdo se snažili na té obnově pracovat. A když se podíváme ještě na posledních několik lidí, kteří se do té obnovy zapojili, tak můžeme tam najít ještě 12. verš, kde je psaný. Vedle něho opravoval Šalum, syn Lochešův, hejtman poloviny jeruzalémského okresu se svými dcerami. To je ten verš, kde jsou zmiňovaný ty ženy. A úplně poslední, to je 28. a 29. verš. Od koňské brány opravovali kněží, každý naproti svému domu. Za ním naproti svému domu opravoval Sádok, syn Imerův. Za ním opravoval Šermajáš, syn Šekaniášův, strážce východní brány. Tady je zmiňovaný, že opravovali každý na tom svém místě naproti tomu svýmu domu nebo něčemu, kde měli nějaký svý bydliště a něco svýho blízkého. Není to náhodný, myslím si, že Nehemiáš to měl asi dobře promyšlený a jak jsem říkal, chtěl, aby každý měl co nejbližší vztah k tomu, co dělá. Jak dneska můžeme vidět v církvi, tak přesně stejně oni na té stavbě při té opravě. A myslím si, že poslední věc, která stojí za zmínku, tak je, řekněme, seznam problémů, na který při té stavbě naráželi. A s kterýma se můžeme někdy setkávat my, když, řekněme, pracujeme nějak na božím díle. A já jsem jich vybral několik, protože mi přišlo, že jich je tolik, který jsou tam zmiňovaný speciálně od toho Sanbalata a Tobiáše, že bychom se v tom zbytečně utopili. Byly tam nějaký teda vnější tlaky a ty víceméně byly zaměřený na to, že nejdříve se jim posmívali před začátkem té obnovy, snažili se víceméně zpochybnit to, proč to dělají, zároveň jim vyhrožovali, že v momentě, kdy se to dozví král, tak dojde k nějakému problému a zastaví je, protože by obnovený hradby znamenaly, řekněme, nějakou emancipaci toho města a že by se mohlo vzbouřit proti králi. A myslím si, že ten posměch je přesně to první, s čím se často setkáváme, když nějak o Bohu mezi lidma okolo nás mluvíme, že to využívají a každý si to asi zažil, že ne každá reakce našeho okolí je přijímající, chápající, ale že se lidi mají prostě často tendenci vysmívat tomu, když nějak o Kristu mluvíme. A myslím si, že je dost klíčový, jak na takovou situaci reagujeme. Jestli odplácíme stejnou mincí, anebo jak už bylo v některých těch místech, když jsem si je čet vidět u toho Nehemiáše, že začínal tím, že se modlil, nějak hledal pomoc u Boha a pak teprve na něco odpovídal nebo hledal nějaký východisko z toho, jak odpovědět na buď posměch nebo nějaký hrozby. A když bych zmínil ještě jednu věc, ta se týkala nějakých vnitřních problémů, protože to se může v něčem týkat i nás, že při té práci na stavbě tak je tam zmiňovaný, že to obyvatelstvo, které se vrátilo, pracovalo, tak mělo problém s nedostatkem jídla, když to zjednodušíme. Snažili se získat jídlo, ale museli si buď na něj půjčovat, nebo si museli půjčovat nějaký pole, který by obdělávali. A na tom se snažili vydělat ty jejich krajani. A docházelo tam prostě k nějakým půtkám. A je tam zmiňovaný, že vlastně Nehemiáš byl schopen s nějakou chladnou hlavou, to vypadá, v tom zasáhnout. Že prostě nenechal ty lidi na holičkách, ale snažil se to vyřešit. A je tam zmiňovaný vlastně, co řekl těm dvěma skupinám, těm šlechticům a těm správcům, kteří byli na straně těch vykořisťovatelů, a oni se rozhodli činit pokání. A je to z 5. kapitoly Nehemiáše, 11. a 12. verš. A Nehemiáš jim říká, vraťte jim ještě dnes jejich pole, jejich vinice, jejich olivové háje a jejich domy, i úrok z peněz, obilí, nového vína, oleje, které jste jim půjčili. Na to řekli, vrátíme a nebudeme od nich nic požadovat. Učiníme tak, jak říkáš, jak jsem svolal kněze a nechal je přísahat, že budou jednat podle tohoto slova. Je tady vidět úplný obrat. Nějaká reflexe těch, kdo původně vykořisťovali, rozhodli se, že to, tu situaci napraví, já bych řekl, že činili pokání a zároveň z toho vyvodili nějaké důsledky. Nebylo to jenom nějaké vyznání, nějaká proklamace, ale došlo i na tu nápravu. Tak je vidět, že v tomhle ten Nehemiáš byl schopen docela aktivní reakce i vlastně uvnitř té komunity a vyřešil to. A myslím si, že to může být i někdy problém, který se vyskytne v církvi, že prostě může být nějaká situace, kdy je potřeba zasáhnout, činit nějaký pokání, pokud někdo z nás v něčem selhává nebo spadne a zároveň to i napravit, nejen prostě tu situaci obejít. A tak když jenom v pár větách zrekapituluju, co si z toho příběhu té obnovy hradeb nějak odnáším já, nebo co mě tam nějak inspirovalo, že si uvědomuji, že tam každý může najít tu svoji roli. Buď, pokud to tak vnímá, může to být ten jednotlivec, může to být ta vůdčí osobnost, která cítí od Boha nějaký puzení, povolání k něčemu a snaží se to přinést do svého lidu, do církve a nějak najít lidi, kteří se k němu připojí, pokud ho k tomu Bůh volá. A nebo to může být tak, že se můžu cítit být součástí toho celku. Nemám pocit, že bych v něčem nějak vybočoval nebo měl nějakou jasnou vizi, ale můžu se k někomu, kdo ji má, připojit. Pak mě hodně inspirovalo to nasazení, že bylo vidět, že se zapojili fakt všichni, ať měli pocit, že se jich to může týkat profesně nebo ne. A to je pro mě vlastně jako největší věc, že si uvědomuji, že v církvi se můžeme potkávat z různých míst, z různého prostředí, z různých profesí a zároveň můžeme pracovat na stejném díle, i když jsme prostě z různých koutů, máme jiné obdarování. A zároveň nejsme sami, že jak proti tomu vnějšímu odporu, který oni mohli pocitovat, tak i proti nějakým vnitřním problémům můžem prostě mít Boha, můžem mít někoho, o koho se opřem, ať to jsou naši bratři a sestry okolo nás, anebo prostě povzbuzení, který můžem přijímat na modlitbách od Boha. A tak tě chci vybídnout, pokud jsi to slyšel, nějak tě to oslovilo, tak ber prostě církev jako osobní záležitost, jako svoji nějakou rodinnou akci, na který se podílíš. Tak věřím, že to je něco, co je nějak pro každého z nás, že nejsme součástí toho celku jen tak náhodou, ale protože nás sem nějak Bůh povolal a má pro nás plán. Díky.